Conserva me, Domine, quoniam speravi in te, dixi Domino Deus meus est tu. Quoniam bonorum meorum monigis, sanctis qui sunt in terra eius, mirificavit omnes voluntates meas in Morte peccate sunt infirmitates eorum. Postea acceleraverunt. Non congregavo conventicula eorum de sanguinibus. Nec memorero nominum eorum per labia mina. Dominus pars hereditatis meae et calicis mei. Tu aspires dituis hereditatem meam mihi. Fores ceciderunt mihi in preclaris, et enim hereditas mea preclara est mihi. Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellectum, in supere usque ad noctem increpuerunt merenes mei. Providebam Dominum in conspectu meo semper, quoniam ad dextris est mihi ne commovea. Propter ac letatum est cor meum et exultavit lingua mea. In superet caro mea requiescet in se. Quoniam non dereliques anima meam in inferno, nec dabit sanctum tuum videre corruptione. Notas mihi facisti vias vitae, ad inclebis me letitia cum vulto tuum, delectationes in dextera tua usque infine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Principibus Iuda ex te exit dux qui regat populum meum Israel ipse in salvum facit populum sum a peccatis eum.